Christianity celebrates the life.
Ang Kristiyanismo nagsaulog sa kinabuhi ug pangalagad ni Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga mahangturong Amahan. Ang Kristohanong mga simbahan nga may daghang kalainan sa doktrina mikatap sa tibuok kalibutan. Sa dihang ang 14 anyos nga si Courtney, anak nga babaye sa usa ka presidente sa mission bagong mitunga og first year high school, ipangutana siya sa mga classmate kon siya usa ba ka Kristiyano. Mibugal-bugal sila sa iyang tubag nga siya usa ka Mormon nga mausagad nga tawag sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Siya ang pagpauli ang gipangutay iyang inan, "Ma, mga Kristiyanos ba kita?" Nagtubo uban sa akong pamilya, nagpuyo mi nga matinud-anong mga sakop sa laing Kristohanong tinuuhan. Nabunyagan ko nga sakop niya ng simbahan human ko gipanganak. Among pamilya manimba kada semana sa daghang katuigan ang akong mga igsoong lalaki ug ako mutabang sa mga pastor nga nagpahigayon sa Domingo nga tulumanon. Natudloan ko sa kaimportante sa pag-ampo sa pamilya kay among pamilya magdungan mag-ampo kada adlaw. Nagunaw na ko nga umabot nga adlaw musulod ko full-time ng pangalagad sa simbahan. Walay pagduha-duha sa akong huna-huna nga makaingon mi sa among kaugaling nga matido na akong mga Kristiyano. Sa estudyante pa ko sa universidad, noon nakaila ko sa mga sakop o sa mga pagtulunan sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa kakristohanong tinuuhan nga nakasentro sa Mandaluwas. Nagsugod ko sa pagkaton sa doktrina sa pagpahuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo ni inyong ulahing mga adlaw. Nakakaton kong mga kamatuuran, wala na kung mahibaluin ni ato nga nakapausab sa akong kinabuhi o sa akong pagsabot sa Ebanghelyo. Human sa tinudan na yung pagtuon, pag-ampo o pagtuon, nakahongkom ko sa paghangop sa matahom nga gipahiuling mga kamatuuran nga makaplagan lamang ni nga simbahan. Unang napahiuling kamatuuran nga akong nakatunan mao ang unsa gayud ang Dios nga kapanguluhan. Ang matuod nga Kristohanong doktrina nga ang Dios nga kapanguluhan, dunay tulo ka lain-laing mga personahe na ibuluan na sa biblikanong panahon. Ang Dios nagpamatuod ni Hesus ang iyang bugtong anak sa daghang higayon. Siya misulti dihang nigibunyagan si Hesus. Kini maong akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Si Hesus mismo nagpamatuod sa Dios nga iyang amahan, dihang miingon siya, "O kang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, o kang Hesus Kristo nga imong pinadala." Human sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Hesus, nakakaton ta kang Esteban, siya nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit o nakita niya ang himaya sa Dios o ni Hesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Og miingon, "Tanawa, nakita ko ang mga langit nga naabli o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Pagkatalagsaong pagpamatuod bahin sa Dios nga kapanguluhan nga nagikan ni anang disipulo ni Kristo. Ang kahibalo bahin sa Dios og sa iyang pagkaanay lawas nga bulag sa iyang anak og sa Espiritu Santo na wala human sa kamatayon ni Kristo og sa iyang apostolis. Pagkalibog og sayop nga mga doktrina bahin sa Dios nga kapanguluhan nagikan sa Nicene Creed og sa mga relihiyosong pundok sa Constantinople diyan ang katawhan nagingon nga imbes nga tulo ka bulag nga personahe ang Dios nga kapanguluhan nahimong tulo ka personahe di asa usa ka Dios o ang Trinity. Sama sa Kristohanong Protestanting mga tigreporma nga naglisod niining mga pagtuo sa katawhan, mausab ako. Ang mga pagtulunan bahin sa Trinity nga akong nakatunan sa akong kabatanon dili na ko masabtan. Hinoon diyang natuluan ko sa mahimayaong mga kamatuuran sa unang pananaon nga nasinati ni Propeta Joseph Smith. Usa ka to kakatingalahang pagkaamgo alang nako nga sa katapusan nakasabot sa kamatuuran bahin sa unsa gayud ang Dios nga mahangturong Amahan ug ang iyang bugtong anak. Si Joseph miingon, "Ako nakakita og duha ka personahe, kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan, o sa kanila misulti nga rikanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon, nagtudlo ngadto sa lain. Kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya." Kining langit nung pananaw nagpahiuli sa katingalahan gani matinaw bililhong kasayuran sa Dios og sa iyang anak nga hibalik sa yuta. Nihulip dayon sa mga pagtulunan nga akong nakatunan bahin sa Trinity. Nahibalo ko nga ang panadala sa langit nga mga pinadayag naghulip sa dako kayong kasaypanan sa binuhat sa mga tawo nga doktrina bahin sa Dios nga kapanguluhan. Nahibalo ko nga ang Dios mao nga atong langitong Amahan, ang iyang anak si Hesus Kristo akong manluluwas. Ang Espiritu Santo nagpamatuod sa Amahan o sa Anak. Ako nagpahayag sa akong mabinatiyong pasalamat sa Diyos sa pagpaila sa nabanhaw nga Ginoong Hesukristo ngadto sa katawhan nining ulahing mga adlaw. Ang manluluwas buhi, may nakakita kaniya, siya namulong. Siya ang nagdumala sa buluhaton sa iyang simbahan, pinaagi sa mga apostolis o mga propeta karon pagkahalang doon nga mga kamatuuran nga iyang ipagkatudlo isip mayong magbalantay nga nagpadayon sa pagbantay sa iyang mga karnero. Ang ikaduhang napahiuli nga kamatuoran nga akong nakatunan isip investigator na iyang simbahan mao ang katinood sa dugang nga kasulatan o pinadayag. Si propeta Isaias nagakita og pananaon sa usa ka libro nga iyang gibutyag nga bahin sa usa ka katingalahan nga buhat og usa ka kaybulungan. Ako mo pamatuod nga ang basahon ni Mormon ang laing tugon ni Hesukristo mao ka nang libruha. Kini usa ka sagradong talaan nga gisulat sa mga propeta sa Dios aron pagdani sa tanang katawhan sa pagduol ni Kristo o kini nakatabang sa pagpadayag sa ebanghelyo ni Hesukristo. Sa kahingpitan nini ang basahon ni Mormon naghisgot sa mga propeta o sa abang matinudaanong mga sakop sa simbahan nga midala kanila sa diha kanila sa ngalan ni Kristo bisan sa wala pa man ang manluluwas na himugso. Kining libruhan naghisgot sa nabanhaw nga Kristo nga nagtudlo sa katawhan unsa ang angay nilang buhaton aron makabaton og kalinaw niining kay nabuhia og mahangturong kaluwasan sa kalibutan nga moabot. May lain pa ba nga makalabaw sa pagkakristohanon gawas sa pagtinguha sa pagdala sa iyang ngalan ngari kanato og pagsunod sa iyang tambag nga may sama kaniya. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, ako wala makasabot ngano nga ang kristohanong kalibutan dili makadawat niining nga libro. Una na akong nabasa ang basahon ni Mormon sa edad nga 21. Unya nangutan ako sa Dios kung kinitinood ba. Ang katinood ni ini gipabati nga rin ako pinaagi sa maupayong gahom sa Espiritu Santo. Nasayod ko nga ang basahon ni Mormon ang ikaduhang tugon ni Hesukristo. Akong ilakip ang akong pamatuod uban sa mga propeta ni ining sagradong basahon sa pag-ingon nga kami naghisgot kang Kristo. Kami nalipay diha kang Kristo. Kami nagsangyaw kang Kristo. Kami nanagna kang Kristo. Mapasalamaton kayo ko sa matagpulong nga iyang gipamulong o sa matagpulong nga iyang gipadayon sa pagpamulong sa iyang pagtagbaw sa atong kauhaw sa buhi nga tubig. Laing napahiuling kamatuoran sa ebanghelyo nga akong nasinati mao ang pagpahiuli sa awtoridad sa priesthood o ang gahom sa pagbuhat pinaagi sa ngalan sa Dios. Ang nagunang mga propeta o mga apostoles sa Manila Elijah, Moises, Juan Bautista, Pedro, Santiago o Juan gipadala na sa Dios o ni Kristo sa atong panahon aron pagpahiuli sa balaang priesthood sa Dios. Ang kada naghupot sa priesthood niining simbahan makahimo pagsubay sa iyang otoridad sa priesthood ngadto gayod ni Hesukristo. Ang katauhan nakabaton na sa mga yawi sa pag-establisar sa simbahan aron kita makaduol ni Kristo o makaambit sa iyang mahangturong mga ordinansa sa kaluwasan. Mupamatuod ko nga kini ang simbahan ni Hesukristo. Ang bugtong simbahan nga gihatagan sa tinuod nga awtoridad sa priesthood nga makagamit sa mga yawi sa kaluwasan pinaagi sa sagradong mga ordinansa. Si Courtney nangutana, ma, mga Kristiyanos ba kita? Isip sakop sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, kamo Kristiyano, og mausab ako. Usa ko sa matinud-anong Kristiyano nga hilabihan kabulahang makabaton og mas dakong kahibalo og mga panalangin sukad sa akong pagkakabig sa gipahiuling simbahan. Kining mga kamatuoran naghulagway ni iyong simbahan nga dunay kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo. Sama sa ubang mga sakop sa simbahan, nakasabot na koron sa tinuod kung unsa gayud ang Diyos nga kapanguluhan, makagamit nako sa dugang kasulatan o pinadayag og mahimo kong muambit sa mga panalangin sa awtoridad sa priesthood. O Courtney, kita mga Kristiyanos, og mupamatuod ko niining mga kamatuoran sa pangalan ni Hesukristo. Amen.